17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Moja majka, kad je čula da idem na Kosovo, počela je da plače. Mama rekao, meni je to želja, ja želim da vidim to Kosovo dok sam živa. Onda je ona još više plakala. Kaže, mama, da li želiš da umrem srećna ili da živim srećna?
Dijagnoza, kancer. Preostalo vam je 3 meseca života. Šta ste čekali do sada? Nekako u to vreme ostaje bez posla u Subotičkom pozorištu. Prvi koji joj je okrenuo leđa bio je njen suprug sa objašnjenjem. Potrebna mi je zdrava i mlada žena. Ne mogu da gledam kako se raspadaš. I napustio je. Ostala je sama, sa majkom, usvojenim sinom i 2 kćeri. Kako da iskoristi 3 preostala meseca svog života? Subotičanka, akademski umetnik Ljiljana Krtinić.
Kada dobijete dijagnozu da vam je ostalo 3 meseca života, prvo pomislite da li to može biti istina. Ja sam prvo pomislila možda imam samo 3 sekunde, možda samo 3 minuta, možda 3 dana, možda 3 sata, možda 3 nedelje, možda 3 meseca, možda 3 godine, evo prošlo je 9 godina. U trenutku donošenja odluke da idem na Kosovo, to prvo što sam je izrazila želju, rečenicu ili reč ili pečat te reči je bila prva osoba koja mi je najvažnija u životu, to je moja majka. Moja majka, kad je čula da idem na Kosovo, počela je da plače. Mama rekao, meni je to želja, ja želim da vidim to Kosovo dok sam živa. Onda je ona još više plakala. Kaže, mama, da li želiš da umrem srećna ili da živim srećna? Pa onda je bila u dilemi. I naravno, kada sam prvi put sa decom razgovarala, ja sam rekla deci da ništa ne brinu, da ja idem na Kosovo zato što želim, zato što je to u mom srcu. I naravno da sam im obećala da ću se vratiti zdrava. I onda je to bio neki zavet. Ja sam morala da ispunim obećanje deci koju volim. I zato sam u tom nekom procesu imala taj neki odnos prema samoj sebi, da radim na tome da budem srećna, da budem što više u tome, da budem zadovoljna sa time i naravno da se iz toga rodilo zdravlje. Naravno, ako vam kažu da imate kancer i ako imate bar jednu situaciju, svi mi imamo u porodici ili bližem okruženju, i da znate da nakon hemoterapije da ima mnogobrojne posljedice od povraćanja do otpadanja kose, do raznih deformiteta koji nastaju tim metodama, onda sam htjela da se odvojim kao majka, da njima pružim neki lagodan život u smislu njihovih godina. Znači, šta god da mi se desi, da to bar oni ne gledaju. Da bar mogu to da im pružim kako god svaki dan, da oni budu u tom svom svetu mladalačkom, u svetu tog druženja sa vršnjacima, u tom trudu da postignu neke svoje rezultate u školi. Otkad sam dobila posle svih tih raznih dešavanja u smislu promene rukovodstva, da, jeste, posle 5. oktobra je se to desilo. Mi smo dobili za rukovodioce ljude koji nemaju niti znanje, niti talente, i oni su nas kao umetnike kažnjavali za posao koji uradimo i naravno za posao koji ne uradimo. Ja sam lično dobila kaznu za dizajn. Znači, dobila sam, imam papir, Subotičko pozorište, sad se ne sjećam koje godine, ali to je bilo pre nekih 12-13 godina, sa potpisom upravnice pozorišta, kazna za dizajn. Ja, pored dve akademije koje sam završila kao najbolji student Novosadskog univerziteta, nisam shvatala šta znači dobiti kaznu za dizajn. I tada ja nisam shvatala ozbiljnost te situacije. Borila sam se za umetnost, borila sam se za kvalitet, za sve to što se srcem radi. I naravno, posle svih tih situacija, pretnji i stresova koje sam doživljavala u instituciji kulture, vrhunska institucija kulture, znači, ja sam dobila kancer. Nakon saznanja da imam kancer, lekari su mi rekli da ću živjeti 3 mjeseca. Uprava pozorišta je donela odluku da mi da otkaz za vrijeme bolovanja. Tako da sam ja u istom maltene trenutku saznala za kancer i saznala za otkaz. Ja sam ga dobila, i u tom procesu kada gubiš posao, jednostavno nemaš ni sredstva za život. I u razmišljanju šta sad poverovati, da li mi je život sveden na ta 3 mjeseca koliko su mi dali lekari. Ako je to nešto negativno, pa se kaže, eto, živjet ćeš samo 3 mjeseca. Ja sam to okrenula na pozitivno, da sam imala bar dar da živim, i da ako je stvarno tako to, ako je to moguće da je istina, da ta 3 mjeseca posvetim maksimalno onim željama koje su mi ostale negde u zapećku još od studentskih dana. A prva i jedina želja mi se pojavila da odem na Kosovo i da pogledam sve te divne naše manastire dok ih još imamo, dok imam mogućnost da odem i dok imam snage, naravno. Tako da sam u jednom trenutku donela odluku da sa severa i Subotice odem na jug. Putovanje je trajalo oko 12 sati. Na Kosovo sam stigla bez materijalnih sredstava. Znači, u koferu sam imala nešto garderobe, u novčaniku sam imala par stotina dinara što mi je ostalo od autobuske karte. Ja sam trebala negde da prenoćim. Pošto je bio mrak, bilo bi nelagodno u bilo kom gradu ostati na ulici. Saznala sam u jednom restorančiću. Za Umprofor se stavljaju oglasi za stanove, pošto tamo u mestu Zvečan nema hotel. I ja sam uzela te brojeve, pozvala sam nekoliko brojeva, ali mi to nekako nije davalo poverenje. I zašto je ovo bitno? Bitno je da slušamo glas. Mora svako da zna da u našem nekom ličnom pečatu je i glas neko obeležje, kao i lik. I meni je samo taj poziv, taj glas značio da ne treba da idem tamo. Do jednog trenutka kad sam posle nekoliko brojeva čula glas koji mi je značio kao neki oslonac. Ja sam odmah pitala gde se nalaze. Dva stana su bila u pitanju. Kad su mi rekli pa tu odmah iza mosta, ja sam molila da dođu po mene. I ti ljudi su došli po mene i kad su mi pokazali te stanove koji su bili sređeni, izuzetno sređeni, rekli su jedan košta, tada je to koštalo 150 evra, drugi je koštao 200, malo veći. A ja sam onako iskreno rekla, a koliko košta za jednu noć? Odgovor je glasio, pa lezi, spavaj, odmori se. I to je za mene značilo više od bilo kakve podrške. Ujutru kada sam se probudila, ti ljudi, porodična kuća, seli smo, počastili su me kafom, malo smo popričali. Ja sam rekla da sam izgubila posao i da tražim posao. Oni su me uputili na radio, jako je važno. Znači, idi ti kod Časlava u Radio Most, tamo on dobija oglase za posao i ti pogledaj šta možeš ti da radiš. U susretu sa Časlavom on mi je objasnio da postoje situacije kada ljudi sa Kosova beže, a pogotovo se iznenadio otkud ja, umetnica iz Subotice, baš da dođem na Kosovo. On mi je pomogao i bukvalno tako iz dana u dan sam nalazila nova rešenja, a šta je najvažnije, taj moj odlazak na Kosovo je bio bitan zbog tih manastira koje sam želela da obiđem. Znači, pružila sam samoj sebi mogućnost da i peške i na razne načine hodočašće. Ja sam prvi dan ili već drugi, ne sjećam se, otišla u manastir Sokolica peške, 3 km iznad Zvečana, i tamo sam bukvalno spoznala šta je lepota. Imala sam utisak da sam u raju i nekoliko puta sam se zahvalila što sam dobila taj otkaz, jer ko zna kad bi ja imala priliku baš da odem tamo i da tako na miru manastir Banjska, pa Bogorodice Ljeviške, pa onda sam išla u obilaske, znači Pećku, Patrijaršiju, sve što sam uspela, ja sam obišla. Dijagnozu koju sam dobila bila je upućena meni uz ogromnu količinu negativne energije. Doktorica koja je rekla da imam kancer je vikala na mene, rekla je šta ste do sad čekali, šta vi mislite da smo mi čarobnjaci, da to možemo ovako. Em je vez bila neprijatna, em je osoba bila neprijatna. Ja sam tada izgubila poverenje u lekare i smatrala sam da na taj način ne bi trebao niko da se ponaša, a komoli neko ko bi trebao da bude meni savjetnik u tom nekom ozdravljenju, recimo. I odlučila sam se da se ne lečim. Iz više razloga. Imala sam malodobnu decu, znači novčana sredstva su, eto tako, na neki način izgubljena. Smatrala sam da ukoliko taj kancer bude napredovao, meni lično bi bilo neprijatno da me gledaju deca. I onda sam se izmestila, eto, u toj potrebi da obiđem Kosovo, da spoznam te naše izuzetne manastire, i to je bila moja lična želja, ali sve ostalo što se dešavalo sa mnom tamo je zapravo bilo nešto što je meni donelo ozdravljenje. Ja sam tamo slikala, radila sam po manastirima ikone, radila sam mozaike, radila sam, uključivala sam se u taj manastirski život, spoznala sam šta i kako žive monahinje. I to mi je velika, izuzetna škola životna, jer ja sam manastir zamišljala kao mesto gde je sve kruto, tvrdo i, da kažem, strogo, A spoznala sam da kada monahinje jedna sa drugom komuniciraju, kada prave nešto, kada kuvaju, na primjer, kuvanje je vrlo važan ritual u manastirima, to se radi u grupi. Svako ima svoje zaduženja i sve te monahinje to radošću rade. Znači to pripremanje hrane sa ljubavlju, sa smehom u radosti, u stvari za mene je donelo zdravlje. Znači one meni daju zaduženja, recimo da skupljam sremoš i koprivu, nauče me šta je šta. I ja ujutru rano ustanem kada sviće, kad je sezona, to je negde u aprilu, kada počinje vegetacija, ja dobijem korpu i ja znam da je moja uloga da što više napabirčim tih kopriva i sremoša. Jer neko drugi mesi pogaču, jer neko tamo secka neki luk za neku čorbicu. I ja to radim srcem i želim da ta korpa bude puna tih plodova, tih nekih prirodnih darova. I u tom traženju tih biljčica, normalno čovjek u toj prirodi i ogladni, ja sam to jela onako usput. Jela sam to onako bukvalno sa zemlje. Bukvalno niti sam ga prala, niti sam koprivu isto. Neko misli da se kopriva ne može jesti, tako može. Znači vrhovi koprive mogu da se jedu bez barenja, bez kuvanja. Mogu da se seckaju, da se stave u te pogače, može da se pravi čorbice. Znači vrlo prosta jela, vrlo jednostavna jela koja se od biljaka, od nekih, da kažem, zaliha, neke manastirskih zaliha, može da se napravi čaroban ručak. Nisam koristila nikakve čajeve, znači ponašala sam se potpuno prirodno kao da nemam kancer, odnosno živjela sam svoj život dan za danom, čak sam u jednom trenutku i zaboravila da brojim dane, pa sam se vraćala u rikverc smatrajući da ako dođe do tog stotog dana, odnosno kad prođe 3 mjeseca, želja mi je bila da se vratim svojoj deci, naravno, i uvijek mi je to bila neka motivacija da budem zdrava, da bi im služila kao majka što duže. Znači, to je neko isceljenje, to je neka vrsta rehabilitacije vlastitog organizma, da li kroz promjenu hrane, da li kroz promjenu sredine, da li kroz promjenu delatnosti, da li kroz način komunikacije sa ljudima. Znači, sve moramo od sebe da krenemo šta smo radili, znači vlastite postupke prvo da sagledamo šta smo radili. Da li možemo da promenimo nešto, ako možemo, a naravno da možemo, svi možemo da promenimo. Ako sam ja iz Subotice otišla na Kosovo bez novaca, znači ja sam u jednom trenutku ostala bez novca i spoznala sam potpuno novi život koji je daleko blagodarniji nego što bismo rekli poznati način. Svako od nas može da napravi promjenu, da nauči šta znači recimo kopriva, šta znači ta biljka, šta znači vazduh, šta znači zdrava voda, šta znači hleb koji treba sami da mesimo. Kada mi usput kupimo kiflu, pojedemo je na ulici onako da bi što pre stigli na posao, ili ne posvetimo se tome da sednemo ili barem pa i da stojimo, ali barem da se posvetimo tome da je to tada obrok, da je to nešto što nas hrani, što nam daje energiju. Svi mi koji znamo da vozimo, koji imamo auto, vrlo pažljivo gledamo da ne pogrešimo gorivo koje sipamo. Sve to jako pazimo na motor, a ne pazimo šta u stvari stavljamo kao energent u naš organizam. Meni su sada, kad me podsjećate tako na to životne situacije, meni su isto lekari rekli da neću imati decu. kada sam imala 21 godinu, čini mi se. I isto sam tako mogla da pomislim, pa kako sam ja, eto, baš obeležena. Ali moja volja i želja da osnujem porodicu je bila toliko velika da me to nije doticalo kao pouzdana informacija. Imala sam u srcu neku drugu informaciju da jesam ja rođena zato da ostavim potomstvo. E sada, ja sam rodila dve devojčice, zdrave i lepe, tako da te dve curice sam rodila, a sina sam usvojila. I to je verovatno ta energija srca, ne verovatno, sad već i znam da jeste, jer čovek kada dođe u najtežu situaciju i kada ima samo ljubav, znači samo ljubav, bez ikakvih drugih uslova, sva vrata se otvaraju, pa čak i ta vrata zdravlja. Ja sam slikala, znači možda je to moja terapija. Na Kosovu sam provela gotovo godinu dana. Desila se situacija da su mi meštani govorili, ti treba da ideš, u četvrtak će biti gadno, znali su, znači u Zvečanu. Ja nisam želela da poslušam, pa kažem što da idem. Pa kaže, ti imaš dokumente sa teritorije Srbije, ti možeš da ideš, mi ne možemo. Ajde, idi što pre. Ja sam ostala. Ja sam se spremala za spavanje, međutim, desila se situacija koju je bila najavljena od strane američke vojske. Pa bilo je, ne znam, možda desetak helikoptera koje su kružili jako nisko i jako su velike vibracije bile, malo mesto, znači helikopteri vrlo blizu krovovima kuća. Izuzetno je to bučno i neprijatno. Meni se pojavio veliki strah zbog tih svih, ljuljali su se zidovi, mislim, ja sam živjela u potkrovlju jedne kuće i nisam znala šta da radim i otišla sam kod tih, da kažem, mojih domaćina i pitala sam šta da radim, pa kaže, lezi spavaj. Znači oni su potpuno bili opušteni, kaže, samo lezi spavaj. Ja nisam mogla da samo legnem da spavam, ali nisam ni htela njih da uznemiravam, jer oni su navikli na te, da kažem, scene. Bukvalno scene, znači to je bilo baš u leto. Tačno se dešavaju pred neke velike praznike, to su mi objasnili, pred Veliku Gospojinu je to bilo, leto, avgust. Ujutru sam se probudila, isto na buku, pomislila sam da ti helikopteri i dalje lete iznad, međutim nisu bili helikopteri, bili su tenkovi. Znači ja kada sam pogledala u nebo, nebo je bilo potpuno prazno, a u donjem delu na ulasku u Zvečan prebrojala sam 32 tenka u nizu. Iz moje sobe u potkrovlju gledala sam kolonu tenkova sa desne strane i kolonu ljudi iz grada, majke sa decom i ljudi, obični ljudi sa leve strane u ulasku u grad. I tada sam donela odluku da moram da odem, jer ne mogu ništa da uradim, oni su tako stabilni, tako smireni, oni znaju da je to jedino način, znači ako nemaš oružje, bukvalno fizički nemaš tenk, nemaš ništa čim možeš da se braniš, oni su se branili srcem i osjećajem da eto svojim telima stanu na ulazu u to mesto. Ja, s obzirom da vidim da ne mogu ništa, ja sam pokupila moje stvari, sela sam u vozilo i krenula na prelaz. Međutim, tog dana sam već zakasnila. Prelaz je bio zatvoren. Znači, bilo je bukvalno veliki rizik. Znači, hoću da kažem da svi mi koji imamo tako velike izazove i toliko nezgodne situacije da tražimo zgodna rješenja. Ako sam ja uspjela da slikanjem pobedim kancer, odnosno da radim na tome što najviše volim, svako od nas može da nađe, možda neko voli da peca, možda neko voli da čita, možda neko voli da ćuti. Ja ne znam ko šta voli, ali ja sam, jedina želja mi je bila da slikam. Bila sam čak i na međunarodnoj koloniji na Kopaoniku, s obzirom na radio i Časlava kog sam pominjala. On je rekao, pa ti imaš struku, ti bi mogla tamo. Tako da sam te godine 2010. čak slikala za bio je zemljotres u Kraljevu. Moje srce je tražilo takve akcije da pomažem ljudima i moje slike koje su prodate su pomogle nekim ljudima kome je recimo pao krov ili nešto. Ja imam neki u sebi osjećaj da treba da budem tamo gdje nešto počinje, gdje se nešto rađa. Ljiljana Krtinić, akademska umetnica, rođena u Subotici i radim tamo gdje me srce nosi.
Govori da bih te video. Lekovito bilje Kosova i Metohije. Izbor muzike Predrag Vasić. Montaža tona Goran Ivković. Zabeležila Dragana Veljković.